Labas vakaras, mėly Marijos radijos klausytojai. Šiandieną su jumis Šventąją Bibliją skaito Žvėryno parapijos, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje gyvenanti, tarnaujanti, šlovintojų ir užtarėjų bendruomenė Jesės Atžala.
Labas vakaras.
Su jumis yra Irma.
Ir Irena.
Šiandieną turime tokį labai uždarą, jaukų mūsų pasikalbėjimą prie šventojo rašto, todėl kad esame tik dviese. Dėl karantino mūsų negali būti daugiau, bet mes labai tikimės, kad Viešpats įdės tos žodžius, kuriuos jūs šiandieną turite išgirsti. Tai ir kvieskime šventąją dvasę būti su mumis šitame įraše ir per mus kalbėti ir dalintis. Šventoji dvasė, ateik pas mus, įdėk žodžius į mūsų lūpas, leisk dalintis tuo, ką Viešpats nori kalbėti šią valandą per savo žodį. Atverk mūsų ausis, mūsų širdis, kad mes gebėtumėm žodį priimti ir nešti broliams ir sesėms. Amen.
Amen.
Šiandieną mes skaitysime trečiojo advento sekmadienio evangeliją ir prašysiu, kad Irena ją mums perskaitytų.
Evangelija pagal Joną. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi. Jis prisipažino, nesigindamas. Jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Jie ir vėl klausė, kasgi tu, gal Elijas? Jis atsakė, ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė, ne. Tada jis tęsė, kasgi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė. Ką sakai apie save? Jis tarė, aš tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite Viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiustieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo. Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei pranašas? Jonas jiems atsakė, aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate. Kuris po manęs ateis? Aš jam nevertas atrišti kurpių dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo.
Ačiū, Irena. Iš tikrųjų, labai stiprus skaitinys, labai stipri ištrauka iš Evangelijos, kur susitinka Jonas Krikštytojas su to meto mokytais žmonėmis ir kalbasi apie Jėzų. Gal šiek tiek norisi įvesti tą kontekstą, pasikalbėti apie tą momentą, kuris tuo metu vyko, kas buvo tas Jonas ir kaip atrodė ta situacija. Jonas iš tikrųjų buvo tas, kuris rinko mokinių pulkus, kuris traukė pas save masę žmonių. Jeigu mes šiandienos terminais pasikalbėtumėm, tai turbūt būtų kažkokia asmenybė, kažkoks mokytojas, kuris stadionus sukviečia pasiklausyti apie tai, ką jisai kalba. Ir sutraukė tokią masę žmonių, kad net mokyti to meto tikintieji, kunigai, levitai, jie keliavo ir klausė, kasgi tu, jiems buvo smalsu pasižiūrėti, kas čia per žmogus, kuris sutraukė tiek daug žmonių. Natūralu, jie bandė išsiaiškinti, tuo metu nebuvo nei nuotraukų, nei interneto. Ir kas jie tokie buvo, iš tikrųjų buvo sunku atspėti, todėl jie pagal ženklus bandė Joną kažkaip įsivardinti ir klausė, kasgi tu gal Elijas, nes Elijas taip pat kaip ir Jonas gyveno dykumoje, jisai rengėsi panašiai kaip Jonas ir kalbėjo panašius dalykus kaip Jonas, tai jie natūraliai galvojo, kad galbūt tai galėtų būti Elijas, bet Jonas sako, ne, aš nesu Elijas. Tai iš tikrųjų buvo labai labai svarbu išsiaiškinti to meto žmonėms, kas yra Jonas, kas jis toks. Tai galbūt, Irena, galėtum pratęsti mintį.
Jo, man turbūt iš Dievo žodžio ateina ta pirmoji eilutė, buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Ir kažkaip kyla tokia mintis, kad kiekvienas esame Dievo pašauktas būti. Dievo pašauktas ir Dievo siūstas į šį pasaulį. Taip ir Jonas yra tas, kurį Viešpats pakviečia įvykdyti tam tikrą misiją. Čia jeigu kalbėtume apie kiekvieno dovaną, ne, tai išeitų, kad Jonas yra krikštytojas pagal savo pašaukimą. Kiekvienas turbūt jį turėtų atpažinti savo gyvenime, į ką esame šaukiami. Ir kai yra klausinėjimas, ne, kas esi, taip turbūt ir mes kiekvienas esame klausiami kiekvieną dieną, ne, kas tu esi. Nedavus kažkokio tai atsakymo savo gyvenimui, į šį klausimą būtų apskritai turbūt sunku kažką tai daryti gyvenime. Tai tas pirmas savęs pažinimo svarbus klausimas, kas aš esu. Tačiau Jonas čionais eina dar toliau. Jisai ne tik atpažįsta, kas jis yra, tyrose šaukiančiojo balsas, bet taip pat įvardint geba ir kas jis nėra. Jis nėra Mesijas, jis nėra Elijas, jis nėra pranašas. Nes labai dažnai gyvenime turbūt kiekvieną ištinka toks dalykas, kad mes girdime įvairių dalykų apie save. Girdime, kad esam šaunus, esam nešaunus, esam vienokie ar kitokie ir staiga tarp tų visų balsų galime labai greitai pasimesti. Ir tada ateina ta akimirka, kai turime aiškiai įsivardinti, kas aš nesu. Tai Jonas šiuo atveju yra, nežinau, man yra kaip pavyzdys tokio brandaus žmogaus, kuris ne tik tai kalba, ne tik liudija, ne tik yra atpažinęs savo pašaukimą, bet tuo pačiu yra atpažinęs, kas jis nėra. Ir labai tvirtai tame jaučiasi. Ir čia esu atradusi, kad Jono vardas, Johanat, reiškia Dievas yra meilė. Ne, tai mes žvelgdami į Joną, į jo vardą, į jo tapatybės esmę, negalime atpažinti ir tą, apie ką jisai liudija. Pažinę Joną, kas jis yra ir kas jis nėra, galime atpažinti ir tą, kurį jisai rodo.
Ačiū, Irena, iš tikrųjų, man tai labai stipriai suskambėjo tas momentas, kad atpažinti, kas mes nesame, ypač kai pasaulio akivaizdoje mes esame spaudžiami užsidėti tam tikras kaukės, prisimti tam tikrus nuopelnus ir tai yra labai stipri pagunda, kai ateina kunigai ir sako, tai gal tu pranašas ir kai ateina kažkas ir sako, gal tu kažkas esi, ką tu gali padaryti ir atpažinti tą Viešpaties kvietimą konkrečiai užduočiai, konkrečiam darbui ir turėti to kuklumo ir drąsos pasakyti, kas tu iš tiesų nesi. Tai man šita mintis irgi labai, labai stipriai palietė širdį. Aš iš tikrųjų dar apie Joną mąstau kaip apie tą asmenį, kuris rodo į Viešpatį. Kuris rodo į Viešpatį ir kuris sako, kad aš pats nesu šviesa, bet aš atėjau liudyti šviesos. Tai aš atėjau atspindėti šviesą ir man asmeniškai tai šita Jono savybė liudyti šviesą, atspindėti šviesą, jį labai gražiai susiję su švenčiausia mergele Marija, kuri irgi nuolat rodė Viešpatį Jėzų ir sakė, darykite, kaip jisai pasakys. Ir jinai buvo ta, kuri taip pat atspindėjo ir iki šių dienų mums atspindi Jėzų ir jo šviesą.
Jo, čia kaip ir mėnulis, jis pats nešviečia, bet atspindi, ne saulė.
Tai man kažkaip tai, kai skaitai šventą įraštą, tai nuolat galvoji, o kaip tai atliepia tavo gyvenimą, tavo kasdienybę, nes raštas iš tiesų yra gyvas ir jisai gyvas šiandien. Ne tik tai tuo met, kai kalbėjo tais laikais, apie kuriuos mes šiandieną skaitom, bet ir šiandieną. Ir aš kažkaip tada suprantu, kad mano gyvenime tų jonų yra daugiau. Ir taip, tai yra visi šventieji, kurie rodė į Jėzų ir yra tie šventieji, kurie gyvena šiandieną šalia mūsų. Kaip tau, Irena, su tai žmonėmis sekasi jūs sutikti savo kasdienybėj?
Man atrodo, jų labai daug aplink iš tikrųjų yra. Pradedant nuo pačių artimiausių, ne, sakykime, nuo tėvelių, nuo močiučių, ne, kurios labai arti buvo iki bendruomenės, iki parapijos, iki atsitiktinai sutiktų žmonių, ne, kurie iš tiesų darydami labai daug gero, dalindamėsi savo laiku, savo, nežinau, tarnystę, savo talentais, jie iš tikrųjų nesilaiko nei tos garbės, nei padėkų, kažkaip net susikuklina nuo tos padėkos, jeigu padėkoji. Ir man čia naiskamba tas, kaip ir iš šiandienos evangelijos, ne, aš jam nevertas net kurpių atrišti, kurpių raištelių atrišti, ne. Tai yra tas, kad čia ne aš darau. Tai mane tas žavi, ne, kad vis dėlto žmogus, ne, kuris iš tiesų ateina vykdyti Dievo valios, ne, greičiausiai, kad ir suvokia, kad daro Dievo darbą. O jeigu nesuvokia, tai dar gražiau, žinokit, yra. Tai man kažkaip va tas, kad aš ateinu ir darau tą, ką galiu, ne, o Viešpats per mane dar padaugina tos malonės, tai turbūt yra vienas iš, nu, iš tokių gražesnių dalykų, kas apskritai vyksta bendruomenėse. Kaip pavyzdžiui, esam kviečiami melstis vieni už kitus, aš meldžiuosi, bet aš nežinau, kaip Viešpats tą maldą pakreips, ne, arba ko tam žmogui reikia, sakykim, taip. Kaip ir čia, Jonas ateina, jis krikštyje, daro tai, kas reikia, ne, bet žino, kad ateis tas, kuris viską perkeis, viską atnaujint šventąją dvasę. Iš asmeninės istorijos, tai aš atsimenu, kai labai kilo klausimas toksai vidinis, ane, tai vis dėlto, kodėl Jonas sako, man skirta mažėti, o jam aukti. Tai mane buvo ištikus tokia vidinė krizė tikėjimo, tai jeigu jau Dievas taip auks, tai kur dingsiu aš? Ir tada vienoje maldoje atėjo toks atsakymas, kad tai niekur tu nedingsi, būsi tu, tik per tave Viešpats darys savo darbus. Tai kažkaip labai nuramino šitą mintis ir galvoju, kad nu ir šlovė Viešpačiui, tada tegul daro, žinai. Tai va, tai kažkaip apie tai, kad kasdienos šventieji, ne, jie yra aplinkui. Mes paprasčiausiai, kad eidami ir bendraudami, ne, mes matom vienaip, Dievas mato visiškai kitaip turbūt. Tas perkeitimas, ne, žmogaus į Dievo žmogų veikėją, jisai labai įdomus yra.
Man tai turbūt gražiausia yra stebėti ir matyti per liudijimus, per mūsų bendruomenės liudijimus, kai žmonės iš tiesų labai nuoširdžiai, būdami natūralūs, absoliučiai kuklus ir nuoširdžiai pasitikėdami Viešpačiu ir sakydami, kad Dieve, tu žinai, kaip tu gali mane panaudoti, tu žinai, kokiu kampu atsistoti, kad aš tinkamiau atspindėčiau tavo šviesą. Jie imasi darbų, kuriems iš pradžių atrodytų trūksta ir drąsos, trūksta ir jėgų, bet tie darbai vyksta. Tie darbai vyksta ir kaip Viešpats pasirinko Joną būti tuo, kuris eina ir neša žinią, taip jisai pasirenka kiekvieną iš mūsų nešti irgi šitą žinią ir liudyti ir spindėti Viešpačiu.
Jo, štai čionais kaip ir Evangelijoje yra sakyta, ne, kad jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą. Ir esu skaičius vieną pamokslą, kad ten pamokslininkas sako, kad yra labai skirtingos pozicijos. Jonas Krikštytojas atėjo liudyti. Fariziejai, rašto aiškintojai, levitai, ne, atėjo tarsi klausinėti, atėjo tarsi į apklausą Jono. Ir kartais gyvenime taip irgi nutinka, ne, kad mes žmonės, ne, turi labai daug klausimų, tikėjimo klausimų, arba klausimų susijusi su Dievo teisingumu, gailestingumu ir panašiai, bet iš tiesų tie klausimai jie niekur neveda. Kaip ir čia, ne, ar tu mesijas, na ne, ar tu pranašas, na ne. Ir čia tokia, atsiranda tokia krizė, ne, kad vis dėlto tie rašto aiškintojai labai nori įdėti Joną į kažkokius tai rėmus. Labai nori parašyti Jono apibrėžimą tarsi. Ir tai, kad jis nesileidžia apibrėžiamas, išveda, nu, tarsi iš kantrybės, o ne iš pusiausvyros fariziejus. Bet aš galvoju, kad čia ir yra visas grožis, ne, kad Jonas, būdamas, ne, kaip tyrose šaukiančiojo balsas, balsas, kuris skelbia apie žodį, kuris ateina, jis jau nesileidžia būti apibrėžiamas taip, kaip ir viešpats nesileidžia būti visiškai įdedamas į kažkokius tai rėmus. Tai man va čia tas liudytojo vis dėlto laikysena labai yra svarbi, kad aš dėl savo liudijimo negaliu numirti, nes aš žinau, kad tai yra tiesa. Aš mačiau, aš išgyvenau, ne? Ir aš nesu toje pozicijoje, kur aš užduodu klausimus. Aš tik tai pasakoju, ką Dievas daro mano gyvenime. Ir tada visiškai persikeičia santykis, ne? Aš ateinu papasakoti, ką Dievas daro. Ateinu parodyti tą, kuris mane sukūrė, mane pašaukė. Bet neateinu iš galios pozicijos, ne? Neateinu iš tos pozicijos, kur trokštų apibrėžti viską, sudėti į dėžutes ir dabar turėti viską labai aiškiai sudėliotą. Tai, va, tai kažkaip labai naujai nuskambėjo ta mintis, kad labai mažai dalykų mes galim labai tiksliai apibrėžti gyvenime. Ir kartais tas išmuša iš vėžių. Ir gal dėl to Dievo tas neapibrėžtinumas toksai, ne, irgi kartais žmogui išmuša iš vėžių, nes staiga tu suvoki, kad tu turi pasirinkimą tik tikėti ir liudyti. Ir viskas. Ir daugiau nieko nebegali.
Man tai savotiška, toks savotiškas paradoksas, kad Jonas, kuris užaugo dykumoj, kuris gyveno dykumoj, maitinosi skėriais ir lauko medum, ir jisai tarsi daugiau žino, daugiau supranta ir daugiau gali liudyti, negu tie mokyti fariziejai ir kunigai, kurie visą savo gyvenimą skyrė rašto aiškinimui, skaitimui, turbūt žinojo kiekvieną eilutę Senojo testamento ir tikrai visas knygas buvo perskaitę ir jiem buvo labai svarbu, kaip pati sakai, įrėminti tą patį Joną, o per Joną turbūt įrėminti ir tikėjimą savo, supratimą apie Dievą. Ir man turbūt su mano kasdienybė tikrai labai stipriai susisieja, kai kartai žiūri į nepaprastai išsilavinusius žmonės, kurie viską bando paaiškinti protu, kurie bando pasakyti, kad žiūrėk, mokslas čia taip sako, arba istorija taip kalba, o kur faktai, ir kad ne visada tai padeda, kai mes kalbame apie mūsų tikėjimą, ir kai kurie dalykai tikrai nėra pagrindžiami nei protu, nei faktais, nei mokslu. Ir va čia va tas Jono paprasto širdies atvirumas ir stiprybė ir jėga, į kurią labai norisi atsiremti, nes kaip sako, vėlgi, kad pasitraukė minios. Mes praėjusį sekmadienį girdėjome, kad traukė ištisi miestai ir visas miestas pas Joną keliavo, tai įsivaizduokim, stadionai ten turbūt mūsų terminai susirinkdavo. Ir šitas žmogus, užaugęs dykumoj, savo tikėjimu sutraukia šitaip žmonės, nes žmonės pasilgė Dievo, kurio nebūtinai jį randa kalbėdami su kunigais ir levitais, kurie viską žino.
Taip, nes Jonas kita vertus, ne, jisai liudijo tiesą. Jisai liudijo tiesą, sakė tiesą apie žmonės, ne, kad yra paskendę nuodėmėse ir vis dėlto žmogus. Aš tikiu, kad savo esybę kiekvienas žmogus yra nuolankus ir nu, gebantis atpažinti save, ne, ypač kai turi nuodėmių. Tai tas, kai kitas irgi pasako, kad tu esi nusidėjėlis, mane stato į tą tokią poziciją, ką aš su tuo darau tada. Ir Jono ta tiesa, aš manau, su kuria jisai ėjo ir liudijo apie Kristo, ne apie ateinančią šviesą, vis dėlto jinai traukia. Ne? Mhm. Ir tas, nežinau, tas toks patraukimas, ne? Ir nepasakyčiau, kad Jonas buvo labai, nu kaip, Nesakyčiau, kad jis labai paprastas buvo, nes jis cituoja Izaiją, ne?
Taip.
Aš tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Tai aš įsivaizduoju, kad galbūt fariziejai irgi atėjo su tą nuostata tokia, kad, nu, tai va, čia nei apsirengia žmoniškai, nei valgo normaliai, kažkoks įdomus, neapibrėžiamas žmogus. Bet tai yra žmogus, kuris iš tikrųjų žino kontekstą. Ir tą kontekstą, ne, manau, fariziejai irgi labai aiškiai suprato, kad čia yra tas, kuris kalba apie ateinantį mesiją. Tai turėtų būti kažkokia labai, nu, turėtų jaustis, kad kažkas tai svarbaus vyksta čia nais. Jo, tai kažkaip, o kas link to, kad dažnai tas žmogus, ne, kuris yra tikintis, nu, kaip mes sakom, tradiciškai tikintis, ne, arba labiau pasitikinti savo širdies kvietimu, ne, nukreipti savo akis širdį į viešpatį, jie dažnai patraukia dar labiau, manau, dėl to, kad ta širdis yra tyra. Tyra, atvira ir yra linkusi priimti viešpatį be daug klausimų, kur kartais mes iš tiesų sutrinkam, gavę netgi atsakymą į klausimą, ne. Galvoju taip, kaip ir mergelė Marija, jinai klausė, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Ir jai sako, kad šventoji dvasia pridengs tave savo didybę. Ir tai nėra iš tikrųjų aiškus atsakymas. Tai kartais tie atsakymai mus dar labiau sutrikdo, negu iš tiesų duoda kažkokio tai aiškumo. Aš kažkaip tik tai turiu tą tokią viltį, ne, kad bet kuris atsakymas, kuris ateina iš viešpaties ar iš viešpaties siųsto žmogaus, jisai kalba apie viltį, kad nepaisant visko, kad dabar kažko nesupranti, Dievas tame yra ir jis iš tiesų rūpinasi visais tavo reikalais. Nesvarbu, kaip šiandien atrodo. Tai va, tai, tai ir grįžtant prie Jono, ne, jis sako, aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio nepažįstate, kuris po manęs ateis. Tai kartais šalia iš tiesų stovi viešpats ir mes jo neatpažįstame. Bet viltis, kad jis ateina, ateina kiekvieną kartą, kai kviečiam, kai tikime, kad jis ateis. Ir yra ta išganinga mintis, ne, kuri suteikia vilties.
Man iš tikrųjų tas Jono toks tvirtas žinojimas, kad tarp jūsų yra tas, kurio jūs nepažįstate, suteikia, na, tokios ir stiprybės, ir pačiam vilties suteikia, nes Jonas juk irgi laukė, jeigu šiaip prisiminus Jono istoriją, laukė ženklo, laukė balandžio nusileidžiančio, ant Jėzaus šventosios dvasios nusileidžiančios, ir jis tik tada galėjo įvardinti, kad štai šitas yra Dievo mylimas sūnus, štai šitas yra Mesijas. Ir jeigu paskui galvotumėm apie Joną, kai jis jau buvo įkalintas ir siuntė savo mokinius pas Jėzų klausti, tai ar tu tikrai esi tas, kurio mes laukiam, ar tu tikrai esi tas Mesijas? Tai iš tiesų Jonas irgi, net būdamas šventas vyras ir kaip rašte sakoma, didžiausias tarp gimusių iš moters, jisai irgi turėjo savo abejonių ar savo tokių tamsių akimirkų, kai jisai irgi pasigesdavo tokio aiškesnio viešpaties veido regėjimo ir tikėjimo. Tai žvelgdama į Joną, nu, matau ir tokį labai stiprų padrasinimą, kad nepaisant visko, nenustot vilties ir negalvoti, kad čia tik tau tai būna. Tai čia šventiem žmonėm taip būna, kad kartais tikrai pasiklysti ir nežinai, tai kur tas viešpats stovintis tarp mūsų, kuris kaip čia dabar jį pamatyti.
Jo, ir galima tik įsivaizduoti turbūt, ne, kad Jonas turėjo daug tų abejonių matyti irgi, kaip ir kiekvienas iš mūsų, ne, ypač tą akimirką, kai klausė, nu tai kur tavo Dievas, jeigu šitaip va vyksta, žinai, tai aš kažkaip tikiu, kad tokia akimirka nieko nebelieka, tik tai nutilti ir sakyti, aš tikiu, kad Dievas yra tame. Net pamačius visą blogybę, visą pasaulio, nežinau, užgriūnančią katastrofą, ne, tai vis viena turėti tą viltį, kad viešpats vis tiek čia yra. Jis tikrai yra. Kita vertus, aš dar kita mintis kyla, kad kaip ir sakėjai, ir mane, Jonas buvo savo laikų žvaigždė iš tiesų.
Taip.
Ne, Jonas Krikštytojas. Ir tas, kuris traukė mines, tas, kuris kalbėjo minioms, o ne tą, kurį atėjo paklausyti netgi rašto aiškintoje, ne, turėdami vienokių ir kitokių motyvų. Bet aš čia išvelgiu dar kitą tokią temą. Ne, vis dėlto jis atpažįsta, kad yra nei mesijas, nei niekas, jisai tik tai yra tyrose šaukiančiojo balsas. Ne, kaip ir vienam pamoksle girdėjo mane, kad balsas dar nėra žodis. Jeigu žodis ištartas, tada gal tas balsas ir nuskamba. Tai vis dėlto man tokia mintis kyla apie tai, kad kartais mes, žmonės, ne, susireikšminam tie, kad galvojam, kad tik dėl mūsų kažkas tai vyksta, arba be mūsų kažkas neįvyksta. Ne? Tai dar tokia kita tema, kad vis dėlto reikia pajausti kartais, ne, kad ir be manęs Viešpaties malonė tikrai pasiekia kiekvieną žmogų. Ir kartais tas atsitraukimas, jisai yra labai savalaikis. Ir aš įsivaizduoju, kad čionais, kai jaunos kartos pakeičia vyresnėsias kartas, ne, ir tada kiekvienas sako, va, mūsų laikais tai kaip buvo, ne. Tai kažkaip turiu tą tokį paraginimą žvelgti tada tokiu metu į Joną Krikštytoją, ne, kai jis suvokė, kurią akimirką turėtų jau pasitraukti. Ir vis dėlto būdamas tas tyrose šaukiančiojo balsas, kuris atpažino Viešpatį, ne, užleido jam tą kelią. Ne, netgi jo keli mokiniai nuėjo pas Jėzų, ne, tai nebuvo to nei pavydo, nei nieko. Tai kažkaip čia ta mintis tokia, kad, ne, kad tada, kai ateina tas, kuris turi ateiti, ne, su savo dovanom, su savo, nežinau, talentais, ne, charizma, kad leisti jam irgi būti šalia. Arba būti vietoj tavęs. Tai kažkaip man va šita mintis labai graži.
Iš tiesų. Aš tai dar kažkaip apie Joną ir tą jo balsą, kuris be žodžio yra visiškai niekas. Galvoju, kaip apie instrumentą, kaip apie nuostabų gražų instrumentą, kuriuo Viešpats groja. Ir mes kartais galvojam, kad mes turim būti kažkokie tobuli instrumentai, bet iš tiesų, na, muzika tai juk groja iš įvairiais instrumentais, jinai grojama yra. Ir Viešpats žino, kaip panaudoti mus. Tai labiau pasitikėti Viešpačiu ir leisti jam, neužtvengti tos malonės, kurie per jį gali ateiti. Ir kuo labiau turbūt galvoji, kad čia aš kažką turiu padaryti, kad čia mano yra atsakomybė, tuo turbūt sunkiau Viešpačiu atrasti tą būdą veikti per mus ir daryti savo darbus.
Jo. Turbūt.
Taip. Man iš tikrųjų tas Jono krikštyjimas vandeniu, kaip tau tas krikštas vandeniu atrodo ir kodėl reikėjo krikštyti vandeniu, ką čia Jonas darė, kodėl pats Jėzus ėjo pasikrikštytis ir ką reiškia tas Jėzus atėjimas krikštytis, juk jis buvo be nuodėmės, jis buvo pats Dievas ir jisai atėjo krikštytis.
Aš kai galvoju apie šitą, ne, kodėl vis dėlto Jonas, ne, Jonas krikštijo vandeniu. Man tokia kilo mintis, ne, galbūt dėl to, kodėl mes dabar, pavyzdžiui, dalyvaujame šventosiuose mišiuose. Ne. Esu girdėjus paskaitą, ne, Beno Ulevičiaus, kur jisai kalba apie tai, kad mišių šventimas dabar yra tarsi žaidimas apie tai, kas bus amžinybėje. Taip žinot, kaip, pavyzdžiui, ne, maži vaikai žaidžia šeimą, būna mamos, tėčiai, vaikai ten ir visa kita, ne. Tai tarsi ruošiasi, ne, tam jau suaugusiųjų gyvenimui. Tai aš galvoju, kad šis krikštas vandeniu, ne, tai buvo tarsi pasiruošimas, kad žmonės atpažintų tą, kuris krikštyje šventąją dvasę, arba paruoštų širdis. Kita vertus, kodėl Jėzus atėjo, čia turbūt pasakytų visi teologai ką nors kito, aš kodėl suprantu, kodėl jis atėjo. Tai man atrodo, kad Jėzus rodo savo draugiškumą, savo nuolankumą, ane? Ir toliau, ane, Evangelijoje yra sakoma, kad turi būti atlikta tai, kas turi būti, ane? Kad jis yra žmogus, gimęs žmogumi, ane? Ir ateina krikštytis kaip ženklas, ane? Pašventinti būtent tą krikštą. Nežinau, gal tu dar turi kažkokių minčių.
Aš iš tiesų esu girdėjusi, kad izraelitų bendruomenėje, jeigu vergas būdavo, tapdavo laisvu žmogumi, tai jį nardindavo į vandenį ir čia yra daug labai simbolikos. Ir kai jisai pakildavo iš to vandens, iš to panardinimo, jisai būdavo gimęs laisvu žmogumi. Juk ir izraelitai ėjo iš Egipto žemės per vandenį, per jūrą ir jie išėjo laisvi. Tai čia, nu, tokia išsilaisvinimo iš nuodėmės simbolika, bet Jėzus juk buvo be nuodėmės, kodėl, iš ko jam reikėjo laisvintis. Tai aš tai suprantu kaip begalinį viešpaties nuolankumą ir parodymą, kad jis yra vienas iš mūsų, kad jis taip pat yra žmogus ir susitapatinimą su mumis ir jisai tapo vienas iš mūsų. Ir tai buvo, na, toksai, juk tai buvo pirmas kartas, kai jisai buvo viešai įvardintas Dievu po krikšto. Tai tada nusileido šventoji dvasia ir Jonas parodė jį ir pasakė, kad šventoji dvasia parodė viešpats prabilo iš dangaus ir pasakė, kas yra Jėzus. Tai man tai yra toksai, kaip prieš tai Jėzui buvo labai svarbu pasakyti, kad aš esu vienas iš jūsų. Aš esu toks pats kaip jūs. Aš esu žmogus. Ir man irgi reikia būti pakrikštytu. Ir yra eilutė tokia rašte, kur sako, šį kartą Jonai padaryk, kaip reikia. Tai buvo jo valia, viešpaties valia, ir jis norėjo tai atlikti, kaip reikia. Kalbant toliau apie tą nuolankumą Jėzaus ir turbūt dar didesnį Jono nuolankumą, tai mes prieinam prie vienų iš paskutinių eilučių, tai apie tai, kaip Jonas sako, kad aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Kaip vanduo, taip ir kurpių dirželis turbūt turi tam tikrą simboliką Izraelio visuomenėje, tai aš esu girdėjusi bent porą aiškinimų, kaip, ką reiškia tas kurpių dirželio atrišimas. Vienas aiškinimas yra tai, kad, na, tokiam garbingam izraelitui kurpės atriždavo tik vergas, tai Jono nusižeminimas yra iki vergo ir žemiau jo. Kitas aiškinimas yra tai, kad izraelitų papročių, jeigu numirdavo vyras ir likdavo jo pati, tai tą moterį turėdavo vesti jo brolis. Būdavo, kad nenorėdavo vesti tos moters ir atsirasdavo kitas vyras, ne brolis, kuris vesdavo tą moterį. Toks buvo kaip ritualas, kad jisai viešoje vietoje turėdavo atrišti kurpių dirželį tam jau, kuris pagal eilę, tam broliui, kuris neva turėtų vesti našlė savo brolio. Ir čia yra tokia graži simbolika apie tai, kad Jėzus yra skirtas vesti Izraelio tautą, o ne Jonas. Ir Jonas sako, kad aš nesu tas, kuris yra vertas atrišti kurpių dirželį ir kuris esu vertas vesti Izraelio tautą Dievop.
Jis ganyti. Tarsi tas, ane, kuris negali užimti jaunikio vietos.
Taip.
Nes visą laiką vis viena yra ta simbolika, ne, kad Izraelio tauta ar bažnyčia dabar, kaip sakome, ne, yra Kristaus sužadėtinė. Tai Jonas yra jaunikio draugas, o jau tas tikrasis, kurio Izraelio tauta laukia, kurio dabar laukiam advento metu ateinant, kaip tik ir yra Jėzus Kristus.
Taip. Tai iš tikrųjų advento metu laukiam Jėzaus užgimimo, meldžiamės mergeliai, švenčiausiai mergeliai Marijai, kuri, kaip ir Jonas, atspindėjo šviesą į mūsų gyvenimus, irgi daug neša šviesos. Tai baigdamos laidą, turbūt to ir norisi palinkėti, kad šiuo advento laikotarpiu būtų kuo daugiau šviesos, kad sutiktumėte kuo daugiau žmonių, kurie neša šviesą, kurie atspindi tą šviesą jūsų gyvenimuose ir patiems būti tais, kurie atspindi viešpatį Jėzų.
Taip, ir kažkaip norėtųsi dar palinkėti, kad to viltingumo, Ne, nes iš tiesų krikščionis yra pašauktas būti vilties žmogumi, vilties nešėjų. Tai kad tą viltį liudytume tiek savo namuose, tiek darbuose, kad nebūtume to liūdno veido katalikai, žinot, kad iš tiesų iš veidų matytųsi, kad Kristus gyvas ir Kristus karaliauja. Tai
šlovė Viešpačiui, palaiminta jums sekmadienio. Šiandieną su jumis buvo Irma Simonkevičienė
ir Irena Nakliudienė.
Žvėryno parapija Vilniuje, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapija.